Europa Liberă în direct. La microfon,
Iosif Klein-Medeșan
și Oana Serafim.
Directorul Serviciului Român de Informații, audiat la Comisia de Specialitate a Parlamentului, a confirmat că vor mai urma demisii din SRI.
Președintele Iliescu a trimis o scrisoare de condolențe președintelui american George Bush la 2 ani de la tragedia din 11 septembrie.
Ahmed Korei acceptă funcția de prim-ministru al autorității palestiniene pe fundalul unor violențe sporite între israelieni și palestinieni.
Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene afirmă că guvernele Uniunii sunt departe de a fi de acord cu noul proiect de rezoluție american în chestiunea irachiană propus Consiliului de Securitate ONU.
Președinții Croației și Serbiei și Muntenegrului au cerut împreună iertare pentru toate relele pe care le-au comis popoarele lor în perioada războaielor dintre 1991 și 1995.
Și in memoriam Lola Bobescu. Radu Timofte, directorul Serviciului Român de Informații, a fost audiat astăzi de Comisia Parlamentară de Resort. Convocarea domnului Timofte în fața Comisiei Parlamentare pentru Controlul SRI s-a datorat modului în care, în mod neașteptat, a fost anunțată demisia pe motive de sănătate a adjunctului serviciului, generalul Vasile Iancu. Comunicatul dat publicității după audier nu amintește însă nimic despre retragerea generalului Vasile Iancu, un general cu o activitate susținută și înainte de 1989. Andreea Pora relatează.
După ședința de astăzi a Comisiei pentru Controlul Activității SRI, a devenit limpede că relațiile prietenești între Comisie și Radu Timofte par a fi intrat într-un cont de umbră. Supărat și nervos, Radu Timofte a refuzat orice declarație, adăpostindu-se în lift. De ce? A devenit clar când Ion Stan a dat citire comunicatului. Pentru prima oară, SRI-ul și implicit conducerea lui sunt criticate pe față. Dincolo de limbajul de lemn și de termenii aburitori, acuzele sunt totuși clare. Activitatea SRI are serioase aspecte de discontinuitate. Un grad sporit de vulnerabilitate ca urmare a managementului precar, iar reforma personalului a avut o strategie neclară. Ion Stan.
Comisia parlamentară a reținut întârzieri în finalizarea unor măsuri de competență a SRI referitoare la controlul aplicării legii 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate de către deținătorii acestora, precum și o serie de vulnerabilități în ceea ce privește propriile informații.
Deși în comunicatul oficial nu se suflă vreun cuvânt despre demisia de săptămâna trecută a generalului Vasile Iancu, fost prim adjunct al lui Timofte, este evident că discuțiile în zona aceasta au fluctuat. A plecat sau nu Iancu din motive de boală sau la presiunea oficialilor NATO deranjați de trecutul securistic al acestuia? Reamintim că Vasile Iancu a lucrat la faimoasa UME-095 și la numai puțin celebra direcția întâia din DSS, al cărei obiect al muncii era indiscutabil poliția politică. În comisie, Radu Timofte ar fi reiterat teza îmbolnăvirii. Daniela Buruiană, cea care de altfel a și cerut audierea lui Timofte, are însă o cu totul altă părere.
Eu consider că această demisie a domnului general Vasile Iancu este datorată unui conflict major de interese între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria vis-a-vis de privatizarea, așa zisa privatizare, Petrom.
Daniela Buruiană afirmă că în viitor se vor mai face și alte înlocuiri la nivel înalt. Cu alte cuvinte, spune ea, se vor mai îmbolnăvi și alți generali.
Ați spus că se mai pregătesc și alți generali, că nu, probabil se vor mai îmbolnăvi și alții. Aș fi vrut să vă întreb dacă domnul Radu Timofte a confirmat că se vor mai îmbolnăvi și alți.
Și ne-a dat și numele. Practic noi și știm despre cine e vorba. Eu, în ceea ce mă privește, am aflat numele lor, iar domnul director astăzi, Radu Timofte, mi-a confirmat că, într-adevăr, se pregătesc și alții.
Cine ar putea fi acești generali, evident, nu s-a spus. Ceea ce se știe însă este că doi dintre actualii adjunți al lui Timofte, generalii Dumitru Zan Fir și Ionel Marin, au lucrat în fosta securitate. Șeful SRI a mai reamintit că există un număr de aproximativ 80 de ofițeri care nu au primit certificatul de securitate de la ORNIS din diverse motive. Fie au făcut poliție politică, fie au furnizat informații unor persoane din afara sistemului. În mod surprinzător, Timofte ar fi afirmat că toți aceștia nu sunt ofițeri de rang înalt sau cu funcții importante în SRI. Evident deranjat de poziția adoptată de Ion Stan, Radu Timofte a contraatacat, acuzând comisia că a denaturat cele discutate, că aprecierile din comunicat contrazic constatările controalelor efectuate până acum, punând în discuție, citez, chiar eficiența activității SRI. Cert este că Timofte dorește ca atât CSAT-ul cât și birourile permanente ale celor două camere să-l audieze pe Ion Stan, urmând să facă solicitări în acest sens. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Vicepreședintele Partidului Democrat, Emil Boc, a declarat astăzi că partidul său se opune nominalizării făcute de Comisia SIE din Parlament ca deputatul PSD Ristea Priboi să participe la un seminar internațional despre controlul executivului și legislativului asupra serviciilor de informații, seminar care va avea loc la Oslo. Cristian Teodorescu i-a cerut mai multe informații deputatului Partidului Democrat, întrebându-l:
cum credeți că s-a ajuns la desemnarea domnului Ristea Priboi într-o asemenea comisie?
Desemnarea probabil s-a produs prin votul majorității membrilor PSD din comisie, care, așa cum l-au susținut și în alte demersuri, fără să-și dea seama de impactul pe care o asemenea nominalizare îl are, sau poate mai bine spus, tocmai mizând în continuare pe experiența, în ghilimele, a domnului Priboi, majoritatea PSD din comisie l-a menținut și l-a desemnat într-o asemenea poziție. Este regretabil că s-a întâmplat acest lucru.
Așa cum ați spus dumneavoastră, pare bizar că domnul Priboi e trimis la un seminar în care tema va fi controlul executivului și legislativului asupra serviciilor de informații. Credeți că prezența domnului Priboi ar avea o influență negativă asupra imaginii acelei delegații?
Noi am spus foarte clar că nu este firesc ca o persoană asupra căreia planează suspiciuni serioase cu privire la activitatea de poliție politică pe care ar fi desfășurat-o, în acest moment sunt procese pe rol cu privire la acest element, nu este firesc ca o asemenea persoană să fie desemnată, să participe din partea României, din partea Comisiei de Control SIE, la un simpozion cu o participare elevată în Norvegia, care să aibă ca titlu controlul parlamentar asupra serviciilor de informații. Și mai în glumă, mai în serios, noi am spus că dacă eventual titlul seminarului ar fi fost controlul serviciilor de informații asupra Parlamentului și Executivului, pe asemenea, cea mai îndreptățită ar fi fost domnul Priboi. Dar, altfel spus, în niciun caz nu se justifică nominalizarea domniei sale și am solicitat atât comisie cât și biroul permanent să facă o altă nominalizare.
Deputatul Partidului Democrat, Emil Boc, răspunzând întrebărilor lui Cristian Teodorescu.
11 septembrie 2001. În cărțile de istorie va fi consemnată o dată, numere, poate nume, statistici.
Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack.
It is a date that will be etched in history, engraved in stone, and in our memories.
11 septembrie 2001 au lovit America prin moarte, dar exact în aceeași zi au fost învinși de lumină și de viață și de curajul cu care lumea liberă crede în dreptul la ziua de mâine.
She didn't know the other building had collapsed. She didn't want to know. I didn't tell her. I said get out, just get out of there.
The whole building just exploded some more, the whole top part.
May God bless the victims, their families and America.
11 septembrie 2001. O dată la care lumea liberă a învățat din ruine să renască.
Președintele României Ion Iliescu a trimis o telegramă de condoleanțe președintelui Statelor Unite George Bush la 2 ani de la tragedia de la World Trade Center, unde și-au pierdut viața aproape 2800 de oameni. 2 ani nu au fost suficienți pentru ca rănile poporului american să se cicatrizeze, nici pentru a găsi consolare sau înțelegere pentru lipsa de sens și brutalitatea atacurilor teroriste. Noi, românii, împreună cu celelalte națiuni care au pierdut compatrioți în turnurile World Trade Center, la Pentagon sau în avioanele prăbușite, ne rugăm alături de familiile îndoliate pentru victimele zilei de 11 septembrie. Se scrie în telegrama trimisă de președintele României președintelui american.
Alături de Statele Unite vom transforma această zi de tristă amintire și reculegere într-o zi a speranței într-un viitor mai bun și ne vom dedica cu forțe noi luptei pentru pace și justiție în lume, se mai spune în textul mesajului președintelui Iliescu. Cităm în continuare: dorim să ne reiterăm angajamentul nostru în campania internațională împotriva flagelului terorismului. În acești ultimi 2 ani am fost alături de Statele Unite pentru a sprijini Afganistanul să facă primii pași pe calea spre libertate și stabilitate. În războiul care a răsturnat regimul opresiv al lui Saddam Hussein, am găzduit trupele americane pe teritoriul țării noastre, iar astăzi soldații români fac parte din forțele coaliției, implicându-se în reconstrucția Irakului.
În finalul telegramei, președintele României îi scrie președintelui american: vă asigurăm că România face parte dintre prietenii cei mai de încredere ai Americii și este hotărâtă să continue să susțină eforturile dumneavoastră de a transforma lumea într-un loc mai sigur și de a construi o societate civilă globală în care nu va mai trebui niciodată să fim martorii unui nou 11 septembrie. Se scrie în încheierea mesajului trimis de șeful statului român, președintelui Statelor Unite, George W. Bush.
11 septembrie 2001 a adus în prim plan întrebările legate de cauzele care duc la apariția actelor de terorism, la rădăcina acestui rău. Corespondentul nostru, Mark Baker, a stat de vorbă despre acest subiect cu Jitka Malechkova, de la Universitatea Carolină din Praga, expertă în problemele Orientului Mijlociu și terorismului.
I don't think that there is a consensus.
Nu cred că există un consens în ceea ce privește cauzele terorismului. Cu siguranță nu există așa ceva. Am participat de curând la o mare conferință internațională la Oslo, al cărei titlu inițial a fost Cauzele inițiale ale terorismului. În timpul conferinței, practic, titlul s-a schimbat, pentru că toată lumea a fost de acord că nu se poate vorbi despre cauze de bază care să provoace terorismul.
Mulți experți susțin că la rădăcina actelor teroriste ar sta frustrările economice și că adâncirea diviziunilor între țările foarte bogate și cele foarte sărace ar putea duce la apariția actelor de terorism. Malechkova nu e de acord cu această perspectivă.
Există percepția că terorismul este legat de sărăcie și găsește această percepție și printre politicieni și printre jurnaliști și printre cercetători, dar există prea puține studii științifice care să demonstreze viabilitatea acestei teorii. Toată lumea pare să susțină acest lucru, dar în realitate nu s-a făcut nicio cercetare care să susțină o astfel de opinie.
Experta de la Praga consideră că dacă există într-adevăr o rădăcină a terorismului, ea ar trebui căutată în zona politicului, mai degrabă decât în cea a economicului.
Cred că merită să căutăm mai departe cauzele terorismului, dar eu și colegul meu de la Universitatea Princeton credem că rădăcinile sunt mai degrabă politice decât economice. Frustrările de natură politică și situația politică par să fie mai importante în multe cazuri, dacă nu chiar în toate.
Opiniile expertei Jitka Malechkova se apropie mult de ceea ce declara postului nostru de radio într-un interviu în exclusivitate președintele american George Bush.
Poverty doesn't cause killers to exist.
Sărăcia nu determină apariția criminalilor și aceasta este o distinție care trebuie făcută. Unii dintre teroriștii lumii sunt, cel puțin pentru moment, oameni bogați. Cu siguranță însă, sunt însă săraci cu duhul, spunea președintele George Bush într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă.
Cum spuneam, alți cercetători ai terorismului cred că inegalitatea economică are totuși un rol însemnat alături de alți factori socioculturali. Cel puțin așa apar lucrurile în lumea islamică. Dina Houri, expertă în Orientul Mijlociu la Universitatea George Washington din Statele Unite, explică. Din ce în ce mai mult aceste guverne retrag fondurile din serviciile sociale, de la educație și din ce în ce mai mult organizațiile islamice preiau ele aceste responsabilități și ajung astfel la sufletele cele mai tinere într-un fel opus valorilor democratice și li se inoculează ideea, de exemplu, că Statele Unite și Occidentul le sunt potrivnice.
Oamenii politici se află așadar în dilemă. Dacă nu se pot cunoaște cauzele terorismului, nu se pot găsi nici mijloacele cele mai eficiente de a lupta împotriva lui. Între timp, lupta elementelor fundamentaliste pentru găsirea de adepți continuă și, potrivit unui recent sondaj de opinie realizat de Institutul American Pew, atitudinea față de Statele Unite se deteriorează în pofida eforturilor făcute de Statele Unite.
Și în țările europene se remarcă această tendință și unii analiști politici consideră că o explicație ar putea fi stilul președintelui american George Bush sau actuala politică externă a administrației. Dominic Moisi, directorul adjunct de la Institutul francez pentru relații externe, a declarat Europei Libere.
What we are witnessing is the emergence of two Wests.
Ceea ce vedem acum este că au apărut două entități, Occidentul American și Occidentul European, cu sensibilități și emoții diferite. Și ceea ce ar trebui încercat este să păstrăm ideea unor țeluri și responsabilități comune. Aceasta este marea provocare de acum, atât pentru americani cât și pentru europeni.
Expertul francez a mai spus:
Clearly, 2 years after 9/11, America.
Cu siguranță, 2 ani după 11 septembrie, America este percepută de aliații săi tradițional ca mai îndepărtată. Anti-americanismul a crescut în țări precum Germania la un nivel care nu se mai întâlnea decât în Franța și, cu siguranță, războiul din Irak a jucat un rol foarte negativ în proiectarea imaginii Americii în lume.
A declarat corespondentului Europei Libere, Ron Sinovit, Dominic Moisi, director adjunct al Institutului Francez de Relații Internaționale de la Paris. În minutele următoare, corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, vorbește tocmai despre modificările survenite în Europa post 11 septembrie.
După 11 septembrie, simpatia în Europa pentru drama americană era totală și europenii și-au propus de îndată ajutorul în cadrul Alianței Nord-Atlantice, NATO, conform unui articol din Carta Fondatoare a Alianței, care nu mai fusese invocat niciodată până atunci. Washingtonul a preferat însă să acționeze singur în Afganistan. Inițial, europenii au trecut ușor peste faptul că propunerea de ajutor făcută prin NATO nu a fost luată în seamă de Washington. Apoi, dincolo de iritarea produsă în Europa de refuzul lui Bush de a ratifica sau chiar de decizia lui de a se retrage din unele tratate internaționale, primele tensiuni serioase au apărut înainte de intervenția americană în Irak. Dacă, pe de o parte, intervenția în Irak a primit un sprijin total din partea Marii Britanii, în schimb, țări mari ale Uniunii, cum sunt Franța și Germania, s-au opus acelei intervenții. Asta a declanșat ranchiună și resentiment față de Europa în cercurile conservatoare de la Washington. În același timp, manevrele diplomatice americane au produs o fisură în interiorul Europei. Majoritatea candidaților est-europeni la intrarea în Uniune au sprijinit intervenția în Irak, atrăgându-și astfel nemulțumirea explicită a Franței și a Germaniei. Polarizarea pro sau contra intervenției în Irak, produsă de Statele Unite, a suscitat surprinzătoarea formulă folosită de șeful Pentagonului, Donald Rumsfeld, care a vorbit de vechea Europa, cea occidentală, depășită, și de noua Europa pro-americană cu care Statele Unite pot coopera. Acum însă, pe măsură ce situația în Irak se împotmolește, George Bush a lansat un nou apel voalat vechii Europe, cerându-i să se implice militar și financiar în stabilizarea Irakului. Apel primit într-o tăcere politicoasă. Europenii nu sunt convinși de realitatea amenințării teroriste mondiale, în schimb se tem de ceea ce ei văd ca pe o derivă imperială americană. Unii politologi vorbesc chiar de apariția treptată, dar ineluctabilă, a două forme de Occident, cel european și cel american, cu sensibilități și culturi diferite. În multe domenii însă relația transatlantică rămâne la fel de privilegiată ca înainte. De exemplu, după o serie întreagă de dispute comerciale transatlantice, Statele Unite și Uniunea Europeană se regăsesc astăzi pe aceleași poziții în chestiunea comerțului. La Cancun, în Mexic, unde are loc întâlnirea ministerială a Organizației Mondiale a Comerțului, europenii și americanii, 40% din comerțul mondial, prezintă un plan comun. Însă, pe plan politic, diplomatic, cultural și militar, cele două blocuri se distanțează și e probabil că nici măcar o schimbare de guvern și înlocuirea lui George Bush printr-un președinte democrat nu ar schimba mare lucru în viitorul apropiat. Pur și simplu, europenii și americanii și-au creat imagini mentale diferite unii față de ceilalți și aceste imagini nu vor putea fi modificate decât în ritmul în care au fost create, încet. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Coordonatorul politicii externe și de securitate al Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat astăzi că guvernele țărilor membre sunt încă departe de a accepta noul proiect de rezoluție american cu privire la Irak. Solana le-a spus membrilor Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European că, deși Uniunea Europeană este hotărâtă să se implice în eforturile de reconstrucție din Irak, între membrii Uniunii există divergențe în legătură cu modul în care să fie sprijinite Statele Unite.
În nordul Irakului, în orașul Arbil, dintr-o regiune unde majoritatea populației este de origine etnică kurdă, explozia unui automobil capcană ieri seară târziu s-a soldat cu un mort și 53 de răniți, printre răniți numărându-se și 6 americani. Acesta a fost cel de-al 5-lea atac cu automobil capcană în Irak într-un interval de 5 săptămâni. iar astăzi, în sudul Irakului, grenade antitank cu reacție au fost lansate în direcția comandamentului contingentului danez, contingent cu efective de 400 de militari. Proiectilele nu au nimerit însă clădirea și nu s-au înregistrat răniți. Ministrii externe celor 22 de țări din Liga Arabă și-au încheiat ieri reuniunea de la Cairo cu o zi mai devreme decât fusese programat. Ministrul de externe interimar al Irakului, Hoshiar Zebari, a participat la lucrările reuniunii în calitate de reprezentant al țării sale, dar secretarul general al Ligii Arabe, Amr Musa, a declarat ulterior că decizia de a permite Consiliului de Guvernare a Irakului, numit de Statele Unite, să ocupe locul Irakului la Liga Arabă nu echivalează cu recunoașterea deplină a Consiliului. Liga Arabă, a subliniat Amr Musa, nu va accepta decât un guvern irachian rezultat din alegeri.
În Orientul Mijlociu, premierul palestinian desemnat Ahmed Korei a declarat că acceptă noua sa funcție, declarând:
astăzi, președintele Arafat m-a rugat și a insistat cu tărie să accept să formez noul guvern. Eu am acceptat să confrunt criza, să înfrunt problemele care există. Am acceptat, îmi voi asuma riscul și îmi voi asuma răspunderea.
Declara în urmă cu câteva ore premierul palestinian Ahmed Korei. Ultimele evoluții în regiune, de la Tel Aviv, relatează Jean Steiger.
Avioane israeliene au bombardat azi dimineață locuința din Gaza a lui Mahmoud El-Zahar, unul din conducătorii mișcării Hamas, care a fost numai rănit. În acest atac au fost ucise 3 persoane, între care unul din fiii și paznicul personal al lui Zahar, și peste 20 au fost rănite. Raidul a fost, după toate probabilitățile, o reacție la cele două atentate sinucigașe de ieri, în care 15 israelieni au fost uciși. Cu toate că nici organizație palestiniană nu a revendicat atentatele, factorii israelieni de securitate au menționat că cei doi teroriști au fost membri ai mișcării Hamas. În Israel se așteaptă revenirea în țară a primului ministru Ariel Sharon pentru examinarea măsurilor ce vor fi luate ca răspuns la accentuarea violențelor palestiniene. Ca urmare a evenimentelor, șeful guvernului și-a scurtat vizita oficială făcută în India și a convocat o ședință a Cabinetului de Securitate, care se va reuni în cursul nopții viitoare. În timp ce rândul factor guvernamental se intensifică cererile de expulzare a lui Yasser Arafat din teritorii, unii responsabili au spus că se examinează și posibilitatea plasării într-o izolare de plină a președintelui palestinian, a cartierului general de la Ramallah, prin încercuirea acestuia, tăierea liniilor telefonice și interzicerea oricăror intrări și ieșiri. O altă posibilitate luată în discuție este reocuparea teritoriilor palestiniene, după ce a devenit evident că noul val de violențe a spulberat toate speranțele de pace apărute odată cu lansarea foii drumurilor. Israelul a aruncat asupra lui Yasser Arafat răspunderea pentru atentatele de ieri și susține că din momentul lansării foii drumurilor, el a făcut totul pentru a torpila această inițiativă de pace. Președintele Parlamentului Palestinian, Abu Ala, a anunțat azi că acceptă funcția de prim-ministru în locul lui Mahmoud Abbas, care a demisionat. El a condamnat atentatele teroriste de ieri din Israel și raidul aviației israeliene de azi de la Gaza. Noul premier a spus că principalul lui obiectiv va fi trecerea sub o conducere unică a tuturor forțelor de securitate palestiniene și a menționat că încă nu a primit din partea Statelor Unite garanțiile de susținere a lui pe care le-a cerut. La Washington, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a condamnat în termenii cei mai energici atentatele și a subliniat că terorismul reprezintă un obstacol în calea păcii și teroriștii sunt dușmanii păcii. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Ascultați Radio Europa Liberă. Domnilor și domnilor, este ora 18:24 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Iosif Klein Medeșan și Oana Serafim. Zi istorică astăzi în Balcan, când președinții Croației și Serbiei și Muntenegrului au cerut iertare reciproc popoarelor lor pentru suferințele provocate în confruntările din 1991-1995, un pas către normalitate în frământații Balcani. Petiu Petcov relatează.
Prima vizită la Belgrad a unui șef de stat croat după destrămarea Federației Iugoslave este privită ca un pas istoric în calea reconcilierii între fostele republici iugoslave. Cei doi președinți, Stipe Mesić și Svetozar Marović, au făcut un gest simbolic cerându-și reciproc iertare pentru răul și pierderile suferite de ambele popoare în timpul războiului sârbo-croat. Cei doi lideri au declarat că pagina trecutului trebuie definitiv închisă. Acum, mai important este participarea la procesul de integrare europeană și la colaborarea regională. Ei au reconfirmat disponibilitatea țărilor lor de a colabora cu Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război în fostă Iugoslavie. Răspunderea însă trebuie să fie individuală, ci nu colectivă. Svetozar Marović a acceptat invitația de a efectua o vizită oficială în Croația. El a declarat că vizita la Belgrad a președintelui croat reprezintă un semnal important pentru cetățenii ambelor țări, dar și pentru comunitatea internațională.
A relatat Petiu Petkov. Zilele trecute a fost anunțat decesul Lolei Bobescu. O scurtă schiță biografică a violonistei semnează Victor Eschenazi Moroșan.
Vioara pe care o auziți aici într-o înregistrare istorică din 1942 a Sinfoniei Spaniole de la Lo, i-a aparținut Lolei Bobescu. Violonista încetat din viață, aș spune cu discreție, dispariția ei fiind abia observată de câțiva apropiați din Belgia, între care ziaristul Xavier Flamand de la cotidianul Le Soir. Lola Bobescu avea peste 82 de ani, dată nașterii diferă în diversele dicționare, artistei plăcându-i să cocheteze și declarând doar că în 1937, când a fost recompensată cu un premiu la primul concurs Regina Elisabeta la Bruxelles, ar fi avut 17 ani. Lola Bobescu, notează ziaristul de la Le Soir, a fost o muziciană înainte de a fi un interpret de virtuozitate. S-a născut la Craiova, unde tatăl ei, Aurel Bobescu, i-a oferit prima vioară de copil la 3 ani și a debutat pe scenă la 5 ani. O audiție în fața reginei Maria, un an mai târziu, avea să-i aducă, asemenea altor talente românești, o bursă de studii în străinătate. Câștigase deja un concurs pentru tinerii soliști la Viena. Dar Parisul avea să fie locul ales pentru studii, unde Le Monde scria în 1933 că sunetul viorii ei stârnise o senzație profundă. Premiul întâi la clasa de vioară îi facilita debutul într-o carieră internațională, primul concert cu orchestra la Mură, avându-l ca dirijor pe Paul Paré. La concursul Isaie, transformat în Regina Elisabeta, avea să se claseze în 1937 pe un onorabil loc 7 după Oistrah. Cariera era trasată, dar declanșarea celui de-al doilea război mondial, spunea într-un interviu în 1983, a constituit o adevărată catastrofă, asasinarea vieții ei de instrumentist de virtuozitate. Anii războiului a petrecut la Paris, cunoscând foamea și singurătatea, înainte de a fi adăpostită de familia lui Pierre Brisson, directorul cotidianului Le Figaro. În 1946 dădea la București un recital remarcat elogios de cel de la Vrancea, împreună cu soțul și acompaniatorul ei de-o viață, pianistul francez Jacques Gentil. Gentil relata zilele trecute ziaristului de la Le Soir că întâmplarea a făcut ca violonista să se stabilească apoi în Belgia, unde au fost aduși de un impresar român un excroc. Ajunși în Belgia, nu au mai avut banii pentru a călători înapoi. A urmat o lungă carieră dedicată în special muzicii de cameră și profesoratului, Lola Bobescu dirijând până în 1979 Orchestra Soliștii din Bruxelles, actuala Orchestră Regală de Cameră din Valonia. O orchestră misogină avea să mărturisească ulterior Lola, muzicienii suportând cu greutate să fie dirijați de o femeie. În 1981 avea să aibă plăcerea de a fi invitată în Japonia cu pianista Marta Argheri și soprana Teresa Berganța, principala revistă muzicală japoneză, decretând-o cea mai bună violonistă din lume. Pe discuri japoneze și din alte țări est-asiatice se păstrează de altfel și cele mai multe din înregistrările ei, Europa, inclusiv România, nedovedindu-se din acest punct de vedere prea generoase. Presa bucureșteană a fost avară cu informațiile și nu știu dacă la concursul și în ajunul festivalului Enescu, muzicienii români au dedicat zilele acestea vreun gând artistei, pentru mulți o reprezentantă strălucită a școlii franco-belgiene, dar o facem de la acest microfon, invitându-vă încă o dată să-i ascultați vocea.
Iată și o știre de ultim moment. Ministrul suedez de externe, doamna Anna Lindh, unul dintre cei mai respectați politicieni din Suedia, a fost înjunghiată în timp ce făcea cumpărături la un magazin de lux din centrul capitalei Stockholm. Poliția a reținut un suspect și a anunțat că atacatorul nu a acționat din motive politice. Vom reveni asupra subiectului, aici e Radio Europa.